Player Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadarlı dinleyiciler. Şun 2023 yılın 10. noyabrı, hepdeninin anına günü. Şunki programamızda, Daşoğuzda bulan yol hilakçılığında gelinalcı kerveni qanı bulustu. Levapta yüzlerce adamın katnaşmağında çare geçirilip, hasıl toyu için reportaj tayarlandı. Ve beylikim ağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov iqtisadi xizmatlaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhamedov özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähwitli türkmen-özbek xizmatlaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi xizmatdaşlyk guramasy ösüş üçin sewitlen xizmatdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistan'ın prezidenti Derman Mithaglı Goris maksatlı teristelerden, dokma, azık önümlerinden hem de beylikli haritlerden ibaret bolan insanperverlik kömögini Palestina'nın halkına mutsuz iyi vermek varadaki buyruğa kol çekti. Bu varada TDH 8. noyabrda habar verdi. Resmi maglumatda munun Palestina'nın halkı hem de 2. novotda Palestin çağları üçin Gurbanuly Berdimuhamedov adındaki hayır sahavat kaznasının adından berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan yakın gündogurdaki häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-njy noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eserler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü töwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağı tarap aşyar. BMG'nin maglumatına göre bir aydan hem aşı vaqt devam edyan zarbalardan son 100 000 adam Rus zonasında yeterlik iyimetsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galyar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Gazada ukatçylykları betetmek bardaky mümkinçilikleri ensemä gezek ret etdi. Rusya Ukrayna'nın raýat ýetgärlerine garşy 2 tane raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrayna'nın ýaraglyk güýçleriniň baş garwystawy mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew hewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Rusiýanyň Ukrayna'nın gündogor we günorta gündogor hewitlerine uran zarbalary sebäpli Paraxı dilatın arasından azından 5 adam hilak buldu. 8-nji noyabrda Britaniya Rusiyanın altın ve nevit pudokları bilen iltesikli 29 şahsı ve qurama qarşı sanksiyalary girizdi. Bu Kremlin Ukrainadaki alyp baryan ursuny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagynçylygy düşenleriň arasında düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen ulgam hem bolup, Britaniya onuň Rusiýa altından 300 million dollar töwereği girdici almağa yardım edendigine aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini yerine ýetirji, öz hükümetiniň owgan bosgunlaryny we baspyna gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny, Owganystanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hükümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriň wezipesini yerine ýetirji Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen metbuat ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny tehriki Taliban Pakistan toparynyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam hilak bolupdyr. Taliban hükümetiniň metbuat wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özünün çözmegini ve öz sowsuzlukları üçin Talibany aýplamazlyga çağırdy.